ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸਾਤ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜੀਓ ਕੋਲ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ ਮਾਟੀ ਕਾ ਮਾਟੀ ਕਾ ਮਾਨਸਿਕੀ ਗਤੇ ਮਾਨਸਿਕੀ ਗਤੇ
ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤਨ ਬਤਾਏ ਸਖੀ ਪ੍ਰਿਉਪਾਈ ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤਨ ਬਤਾਏ ਸਖੀ ਪ੍ਰਿਉਪਾਈ ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤਨ ਬਤਾਏ ਸਖੀ ਪ੍ਰਿਉਪਾਈ ਸਖੀ ਪ੍ਰਿਉਪਾਈ ਸੁਪਨੇ ਉੱਬੀ ਪਈ
अपने उबी पई गयो की ना अंचला
गयो की ना अंचला
गयो की ना अंचला गयो की ना अंचला हर हसोई जतन सखी प्रपये हर हसोई जतन बताए सखी प्रपये सखी प्रपये सुंदर पुरख विराजत सुंदर पुरख विराजत सुंदर पुरख विराजत पेख मन बन एक मन बन चला हर हसोई जतन बताए सखी प्रपये हर हसोई जतन बताए सखी प्रपये खोजो ताके चरण खोजो ताके चरण खोजो ताके चरण कहो कत पाए कहो कत पाए हर हसोई जतन बताए सखी प्रपये हर हसोई जतन बताए सखी प्रपये सखी प्रपये सखी प्रपये एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा शांत कर चौथा हर अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कस बटे लाया कंचन सोविना गुर मुख रंग चलूलिया मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मुसक चखोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चखोलिया
एक ओंकार
ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਪਹੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਆਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੇ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਂਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲਬੂਆੜ ਜਿਉ ਸੁਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੌ ਨਾ ਫਲੀ ਹੈ ਫੁਲੀਆਂ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੋਇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਜਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕੋ ਆਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਅਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੋਇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਵੀ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕੋ ਆਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਤੇ ਰੰਗ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਆ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਣੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਬਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖ ਹੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜ਼ੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਸੋ ਕੱਚ ਨ ਕੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਜੈ ਸਭ ਪਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਵਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆ ਖਾਂ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣੈ ਰਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਪਾਇਕੈ ਲਿਖਨਾ ਵੇ धर्म बहाल्या उत्ते सच्चे ही सच्चे निभड़े चुन वाख कटे ज जमालिया थौ न पाइन गुड़िया मोह काले दोज के चाल तेरा नहर ते सजन गए हार गए सिठगण वालिया लिखनावे धर्म बहाल्या धर्म बहाल्या धर्म हम मूर्ख मुग्ध शरणागते मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द बिगासया जप अनत तरंगा मिल संत जना हर पाया मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा नानक सतसंगा
सलोक महला पहला विस्माद नाथ विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि की डबडाणी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद सार लगे प्राण विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिक्त विस्माद सलाहा विस्माद उज्जड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख विडारया विस्माद नानक बुझन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत भाव सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाके नाई पाक नानक हुक्मेंद्र वेखे वरत ताको ताक पौड़िया पिन भोग भोग के कोय भस्मड़ पौर सिधाया वड्डा हुआ दुनिया गल संगल तत चलाया गकरणी की तबाची है बहले खा दस में जाया था ना हो पौधे हूं सुनिए क्या रुआया माने अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
अपने भूख भूक हुए पसमड़ पौर सदाया वड्डा हुआ दुनिदार कल संकल का चलाया अगर करने की तवाजिया मैं लिखा कर समझाया
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे को मांगो शरण हर नामी हर हर मुख पाया भगत बछल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागती जन नानक शरणागती हर नाम तराया नाम तराया
सलोक भला पहला ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਉ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਉ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾਤ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੜਮੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੇ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਨ ਬ੍ਰਹਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋਂ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾ ਸਾਧੁ ਜਨ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਏ ਮਾਧੁ ਸਾਧੁ ਜਨ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਏ ਮਾਧੁ ਸਾਧੁ ਜਨ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਏ ਮਾਧੁ ਸਾਧੁ ਜਨ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਏ ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸੇ ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਮਾਧੁ ਸਾਧੁ ਜਨ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਏ ਮਾਧੁ ਸਾਧੁ ਜਨ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਗੜ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ
खोजिए सतगुर मिले ता खोजिए मिल ज्योति ज्योत समानी मिल ज्योति ज्योत समानी माधो साधु जन देहो मिलाए माधो साधु जन देहो मिलाए देखत दर्श पाप सब नाश देखत दर्श पाप सब नाश पवित्र परम पद पाए माधो साधु जन देहो मिलाए माधो साधु जन देहो पंच चोर मिल लागे नगरिया पंच चोर पंच चोर मिल लागे नगरिया मिल लागे नगरिया लागे लागे नगरिया राम नाम तन हिरिया पंच चोर मिल लागे पंच चोर मिल लागे नगरिया राम नाम तन हिरिया राम नाम तन गुरमत खोज परे तब पकड़े गुरमत खोज परे तब पकड़े साबत रास उबरिया तन साबत रास उबरिया तन साबत रास उबरे माधो साधु जन देहो मिलाए माधो साधु जन देहो मिलाए देखत दर्श पाप सब नाश देखत दर्श पाप सब नाश पवित्र परम पद पाए माधो साधु जन देहो मिलाए माधो साधु जन देहो मिलाए पाखंड परम परम ਪਾਵ ਕਰ ਥਾਕੇ ਰਿਧ ਅੰਤਰ ਮਾਇਆ 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 ਰਿਧ ਅੰਤਰ ਮਾਇਆ 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 ਪਖੰਡ ਪਰਮ ਉਪਾਵ ਕਰ ਥਾਕੇ ਰਿਧ ਅੰਤਰ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਪਾਇਆ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਪਾਇਆ
ਸਾਧੂ 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 ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਪਾਇਆ
ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਪਤ ਪਾਇਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੇਹੋ ਮਿਲਾਏ ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੇਹੋ ਮਿਲਾਏ ਦੇਖ ਦਰਸ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸੇ ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੇਹੋ ਮਿਲਾਏ ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੇਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਗੁਸਾਈ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧ ਮਿਲਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧ ਮਿਲਾਵੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਅੰਤਰ
ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਂਤ
ਹੋਵੇ ਮਨ ਅੰਤਰ
ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਂਤ
ਸਾਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਗੁਣ मित हृदय हर गुण गावे माधो साधु जन देहो मिलाए माधो साधु जन देहो मिलाए देखत दर्श पाप सब नासे देखत दर्श पाप सब नासे पवित्र परम पद पाए माधो साधु जन देहो मिलाए माधो साधु जन देहो मिलाए माधो साधु जन माधो साधु जन माधो साधु जन देहो मिलाए माधो साधु जन देहो मिला तेरा किता जतो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुणियारे को गुण नाही आपे तरस पे होई तरस पे आ मेहराम तो होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम ते आए कै ओहो हरिया पाई कर्म लेखन ते पाई है एर उत्सवाई वात्र कौन मोलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुखी उपजे लथी सब छाई नानक सिमर एक नाम फिर बहुड़ न ताई नानक सिमर एक नाम फिर बहुड़ न ताई
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कै हो हरिया भाई कर्म लखन ते पाईए हिर सुहाई वण त्रिण तेरे पहुण मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताई
आसा महला चौथा गुर मुख ढूंढ ढूंढेंदिया हर सज्जन लता राम राजे कंचन काया कोटगढ़ बिच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विद्या तुर पाग बड़े हार पाया नानक रस गुदा तुर पाग बड़े हार पाया
श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपिया पर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूर अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नान मुसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल महला पहला
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उडुडरावा चहटे पाए वेखे लोक हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभौ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेव सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जिन्ना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वारो ले बहुत अनंत लाटू मदानिया नगा पंखी पौंदिया लैण न सा सोए चार पवाई जंत नानक पौंदिया गणत ना अंत बंदर बंद पवाए सोए भया किरत नचै सब कोए नच नच हसै चलह सिरोए उड़ न जाही सिद्ध न होए नचण कुदण मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना तेरा निरंकार है ना लइए नरक ना जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जै आगवाइए जे लोड़े चंगा अपना करपनो मीसदाइए जे दरवाना पर हर जरवेस करेंदी आइए कोर है ना परिये पाइए परिये पाइए परिये पाइए पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोवन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली मिलिया बनवाली।
सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरियत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पावच बंदी विखण को दीदार हिंदू सलाही सलाह अंदर स्वरूप अपार तीर्थ नहावे अर्चा पूजा अग्रवास बेकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोष उपजय देने का विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारत कुड़ियारा हरा बावे कार एक होंदा खाए चल एथाऊ तिना फेकाई कार जल थल जिया प्रिया लोआ आकार आकार ओए जे आखे सो तू है जाने तिना फे तेरी सार नान भगता भुख सलाहन सतनाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंत पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार घर भांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर परगट आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
पौड़ी बन सतगुर किने ना पायो बन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो कर परग त्याग सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं तेरे बिछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पीने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हम मूर्ख कारे लाया हम मूर्ख कारे लाया नानक हर कमे
स्लो पहला पहला हविच आया हविच गया हविच जमया हविच मुआ हविच दिता हविच लया हविच खटिया हविच गया हविच हचार पूड़ियार हविच पापुन विचार हविच नरक सुरग अवतार हविच हसै हविच रोवै हविच भरिए हविच धोवै हविच जाति जुन सिखोवै हविच मूर्ख हविच स्याणा मुख पिसा न जाना हविच माया हविच छाया हो मैं कर कर दिन तो पाया हो मैं बुझै तंदर सूझै गया मैं हूणा कत कत लूझै नानक हुक्मी लिखिए लेख जिहा वेख तिहा वेख महला दूजा
हमें हजात है हमें कर्म कमाए हमें वंदना फिर प्रजो नहीं पाए हमें कितों पजे कित संजम एहो जाए हमें हो हुक्म है पाया कित फिराए हमें दीर्घ रोग है दारू पीस माहे कृपा करह जी अपनी ता गुरु का शब्द कमाहे नानक कह सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी से किति संतोखे जिन सचो सच ते आया उन्हें मंदे पैर न रखे उन कर सुकृत कर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया तुम बख्शिसी अगला नित देव है चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया गुर अमृत पिनी देहोरी अमृत गुर के राम राजे जिन्ना गुरबानी मन पाया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर हो हर जन हर हर हो नानक हर इके नानक हर इके
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपा लोआ मंडला खंडा वर पंडा अंडज जर्ज उत्पजा खानी सेत जा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत पै कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पै करणीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिजोहारी स्वस्थ तिस्ती बाणा भग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख नेकियां चंगियां लख पुना प्रवान लख तप प्रतीर्थां सहज जो बेवान लख सुरतन संग्राम रण में छुट्टे प्राण लख सुरति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवण जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सब एक तो जिन सचो सच बरताया जिस तुने मिले सच दात ने सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन कहिरदै सच बसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सत गुर पासे राम राज गुर सत गुर सच्चा साहु है सिख दे हर रासे तन तन बन जारा भणज है गुर साहो सवासे जन नानक गुर तिन पाया जिन तोर लिखत लिलाट लिखासे लिलाट लिखासे
सुनो पहला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती अरजा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया वो तीर्थ भविया ते तुलविया बहु भेख किया देह दुख दिया सौ वे जी अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे निस्कहरे मोहन बिगुता क्यों जागया गुरबिन सूता पगो पेताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरछाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण ना वे किछ थाए ना पाई रह बेबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस देसे ते न केवल हों मैं शब्द जलाए पौड़ी भक्त रमन पाम दे दर सोहन कीर्त गाम दे नानक कर्म वारे दर टो न लैनी ताम दे कमू न सच साहो हमारा तू तनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तुझे साजिया विच बस हर थारा जो पावे पांडे विच बस सा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भगत भंडारा
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पैरनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक बखाने बे तुद बाज कूड़ कूड़
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੁਣਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ਼ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਰੈ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹੰਡਾ ਤਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਚ ਛੱਡੀਐ ਵੋ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਧਿਆਈਐ ਫਤਿਹ ਵੇਹ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜਿਹੋ ਮੈਂ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਦਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣ ਹਾ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਖਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਆਪ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਮੂਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੁਰੇ ਰੰਗ ਨ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ
ਲਵ ਪਾਪ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਕਦਾਰ ਕਾਵ ਨੇਮ ਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੇਰ ਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਹੇ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੈ ਰੁਕਰੇ ਸਿੰਘਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕਹਿ ਵਾਦਾ ਗਾਵੈ ਜੋ ਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਮਹਿ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪਿ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ ਵਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਸਭ ਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਤਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇ ਨ ਜਨਤਾ ਕੈ ਉਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਵੇ ਕੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਹੋੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜੰਤ ਤਾਂ ਕਵਿ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਕੱਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਵਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ
ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਮ ਭੂਲ ਬਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜਰ ਖਾਏ ਪੈਜਰ ਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਭੁੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਂ ਹੂੰ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲੱਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇ ਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ਕੁੰਭੇ ਵੱਡਾ ਜਲ ਰਹਿ ਜਲਵਿੰਦ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਵੱਡਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰਬਿੰਦ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਗਾ ਤਾ ਉਨੇ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਹੱਥ ਹਲੇ ਕਾਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰਗ ਹੈ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਮਿਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਓ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਓ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਓ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਓ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਓ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਓ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਓ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ
ਕਰ ਆਪਣੇ ਖੜੀ ਤੱਕਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਖੜੀ ਤੱਕਾ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ सजना आंदे दर्शन तेरा राम आंदे दर्शन तेरा राम आंदे दर्शन तेरा राम आंदे दर्शन तेरा राम मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा मैं तेरा परवासा तेरा परवासा मैं तेरा परवासा दर्शन देख पई नह केवल दर्शन देख पई नह केवल जन्म मरण दुख नासा जन्म मरण दुख नासा आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना आं देखां दर्शन तेरा राम आं देखां दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम ओ देखा दर्शन तेरा राम सगली जोत जाता तू सोई सगली जोत जाता तू सोई मिलया पाए सुपाए मिलया पाए सुपाए मिलया पाए सुपाए मिलया पाए सुपाए नानक साजन को बल जाइए नानक साजन को बल जाइए साच मिले कर आए साच मिले कर आए सगली जोत जाता तू सोई मिलया पाए सुपाए नानक साजन को बल जाइए साजन को बल जाइए साच मिले कर आए नानक साजन को बल जाइए नानक साजन को बल जाइए साच मिले कर आए साच मिले कर आए आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना आं देखा दर्शन तेरा राम आं देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा रा ओ देखा दर्शन तेरा रा आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना ओ देखा दर्शन तेरा रा ओ देखा दर्शन तेरा ओ देखा दर्शन तेरा रा ओ देखा दर्शन तेरा रा कर आपन डे खड़ी तका
कर आपन डे खड़ी तका
जाओ खनेरा राम मैं मन जाओ खनेरा आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना देखा दर्शन तेरा रा देखा दर्शन तेरा रा ओ देखा दर्शन तेरा रा ओ देखा दर्शन तेरा रा हो खड़ी निहाली पंद मत सजन आवे कोई आन मिलावे अज को आन मिलावे अज को आन मिलावे अज मैं फिर मेल मिलावे मैं फिर मेल मिलावे आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना ओ देखा दर्शन तेरा रा देखा दर्शन तेरा
रा नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
वाहे गुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी साहेब जी ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕਿਆ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ, ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਆਪੇ, ਸਰਬ ਰਹਿਓ ਭਰਪੂਰ, ਸਗਲ ਘਟ ਰਹਿਓ ਵਿਆਪੇ। ਵਿਆਪਤ ਦੇਖੀਐ ਜਗਤ, ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਗਤ, ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੈ, ਆਪੇ ਹਰ ਪਤ। ਅਬਨਾਸੀ ਅਬਗਤ, ਆਪੇ ਆਪ ਉਤਪਤ, ਏਕਾ ਤੂੰ ਏਕਾ, ਅਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਭਤ, ਹਰ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਪਾਰਾਵਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਆਧਾਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ, ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ, ਏਕ ਜੀਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ, ਹਾਂ ਕੇ ਬਾਲ 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 ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਵਾਹ ਸਾਰ, ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰ ਭਾਰ, ਪਰਾਹੀ ਤੇ ਪਰਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਾਰ, ਆਪਣੋ ਭਾਵਨ ਕਰ, ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਾਰ, ਓਪਤ ਪਰਲਾ ਏਕਾ ਨਿਮਖ ਤੋ ਘਰ, ਆਨ ਨਾਹੀ ਸੰਸਾਰ, ਉਜਿਆਰੋ ਨਿਰਮਰ, ਕੋਟ ਪਰਾਸ਼ਤ ਜਾਹੇ, ਨਾਮ ਲੀਏ ਹਰ ਹਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ, ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ, ਏਕ ਜੀਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ, ਹਾਂ ਕੇ ਬਾਲ 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 ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ, ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ, ਏਕ ਜੀਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ, के बाल 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 साध बलहार।
सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे, पूर रे ओ सर्ब में आप है निरारे, हर गुण नाही अंत पारे, जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है लख मुरारे, आप ही तारन तारे, कुदरत है देखारे, बरन चहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हाँ के बल 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 सद बलहार। सर्ब गुण निदान कीमत ना ज्ञान ध्यान, ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थान, मन तन तेरो प्राण एक है सूत है जहान, कमन उपमा देओ बड़े ते बढ़ान, जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ, अकल कला है प्रभ सर्व को तान, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हाँ के बल 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 सद बलहार। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हाँ के बल 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 सद बलहार।
निरंकार अकार अचल पूर्ण अविनाशी, हर खवंत अनंत रूप निर्मल विगासी, गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी, जां को हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी, तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर प्यो, हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो तेरे हो, तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर प्यो, हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो तेरे हो।
सत सत हर सत सत सते सत पणिए, दूसर आन न अवर पुरख पौरा तन सुनिए, अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए, जेह रचन चाखियो तेह जन तृप्त अघाए, जै ठाकर सो प्रसन्न पयो सत्संगत है प्यार, हर गुर नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार, सच सबा दीबान सच सच्चे पै तरयो, सच्चे तख्त निवास सच तपावस करयो, सत्सृजियो संसार आप पुल ना पुलो, रतन नाम अपार कीम ना पवे अमुलो, जय कृपाल हुयो गोविंद सर्व सुख तिन्हो पाए, हर गुर नानक जिन परस्यो ਦੇ ਬਹੁੜ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਾ ਆਏ।
ਕਵਣ ਜੋਗ ਕੌਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਕਵਣ ਵੀ ਦੁਸਤ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤੇ ਤੀ ਸਕੋਰ, ਤਰਕੀਮ ਨਾ ਭਰੀਏ ਬ੍ਰਹਮਾਦਕ ਸੰਕਾਦ, ਸੇਖ ਗੁਣਵੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਅਗੋਂ ਗਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਪੂਰ ਸਰਵ ਰਹੋ ਸਮਾਏ ਜੇ ਕਾਟੀ ਸਿਲਕ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਸੇਜਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਤੇ ਇੱਤ ਉੱਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਤੇ ਇੱਤ ਉੱਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ।
ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਤੋ ਦਾਤਾਰੇ ਪਰਿਉ ਜਾਚਕ ਇੱਕ ਸਰਨਾ, ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤ ਦੇ ਜਿਹ ਲਗ ਪਉ ਜਲ ਤਰਨਾ, ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੈ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਉ ਭਗਤ ਇਹੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ, ਬਦਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮਹਿ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਪਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ।
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਪਾਇਆਲ ਭਗਤ ਨਾ ਗਾਦ ਪੁਯੰਗਮ, ਮਹਾਦੇਓ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਤ ਜੰਗਮ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮੁਨ ਬਿਆਸ ਜਿਨ ਬੇਦ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿਚਾਰੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਵਾਰੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮ ਜਾਣਿਓ, ਜਪ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ।
ਸਤ ਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਣ ਪਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘਵੰਸ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰ ਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਪੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦੀਓ, ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਾਲ ਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ। ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੈ ਦੇਵ ਤਰਲੋਚਨ, ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਦਾ ਗਾਵੈ ਸਮਲੋਚਨ, ਭਗਤ ਬੇਣ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗ ਮਾਣੈ, ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ, ਸੁਖ ਦਿਓ ਪਰੀਖਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੌਤਮ ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕਬ ਕਰ ਸੋ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਤ ਨਵ ਤਨ ਜਗ ਛਾਇਓ।
ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਟ ਸੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਵੈ ਬਲ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਖੋਵੈ, ਗੁਰਨਾਮ ਨਿੰਦਰ ਆਉ ਜਨਮ ਮਕਾਲ ਖੂ ਧੋਵੈ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸਿਪਾਹੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ।
ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸ਼ਿਵ ਛੰਦ ਮੁਨੀਸਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ, ਇੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਖੋਜ ਤੇ ਗੋਰਖ, ਤਰਨ ਗਗਨ ਆਵਤ ਫੁਨ ਧਾਵਤ, सिद्ध मनुख देव अर दानव इक तिल ताको मर्म ना पावत प्रया प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती हर जन ताके दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल घस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत हम अवगुण पर एक गुण नाखी अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरन एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुख हो टल गुर सेवियन अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाए होए सिफत खसम दी नूर अरसो कुरसो चटिया तुद डठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोही सब नावे सो सजन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही सब नावे सो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पति यार के आ की जय बचनी तोर मोर मन मन जन का पूरन दीजय हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पति यार के आ की जय बचनी तोर मोर मन मन जन का पूरन दीजै रहाओ जन का पूरन दीजै हाओ बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछुरे थे मादा एहो जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीओ चेर भयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछुरे थे मादा एहो जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवा चेर भयो दर्शन देखे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। धन श्री भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मन जन का पूरन दीजै
बहुत जन्म बिछरे थे माधु यह जन्म तुम्हारे लेखे यह जन्म तुम्हारे बहुत जन्म बिछरे थे माधु यह जन्म तुम्हारे लेके यह जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे कह रविदास लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे देखे, ए जन्म तुम्हारे देखे। हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे, अब पतियार क्या कीजे। हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे, अब पतियार क्या कीजे। बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजे, जन को पूर्ण दीजे। बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजे, जन को पूर्ण दीजे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे देखे, ए जन्म तुम्हारे देखे, ए जन्म तुम्हारे देखे, ए जन्म तुम्हारे देखे। कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे देखे, ए जन्म तुम्हारे देखे। हम बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबो, कारण कवन अबो। हम बल बल जाओ, हम बल बल जाओ कबन अबोले। हाँ बल बल जोर मैया करने कारण कबन अबो, बल बल जाओ रमैया करने कारण कवन अबो, कारण कवन अबो। बहुत जन्म
बिछरे थे माधु
यह जन्म तुम्हारे लेखे यह जन्म तुम्हारे लेखे यह जन्म तुम्हारे लेखे यह जन्म तुम्हारे लेखे
कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो दर्शन देखे कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछरे थे माधु
यह जन्म तुम्हारे लेखे
यह जन्म तुम्हारे लेखे यह जन्म तुम्हारे लेखे यह जन्म तुम्हारे लेखे यह जन्म तुम्हारे लेखे रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज सिद्धि मन वजिया बदाम राग रतन परवार परिया शब्द गावने आए शब्दों का गावो हरि के राम ने बसाए कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सा अंगे करो करे तेरा कार्य सब सो सब ना गल्ला सुमरत स्वामी सो क्यों मनो बिसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब किश है जिस दे सदा सिफत साला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा यादारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया कर सात सुख मन आए वसिया जिन भुखा सब गवाया सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दियां एह वडियाईया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो पिया साच नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तक कर कर सपग शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंठ कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे कह नानक तैस को आतित कर अनहद वार आनंद सुनो बड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाण संत साजन पय सर से पूरे गुर के ना सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूर बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे
बोला जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी के फतेह श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी के पात साहि दसवे प्रथम भगौती सिमरकै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठ सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड सकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघरियां ने धर्म हित शेष दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी कैसा स्वासा नाल निभाहे तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रस्या रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ के जेता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी सिखा नू सिखे दान केस दान रहत दान बभेक दान वसाह दान प्रोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इसनान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नु विसोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नु बख्शो हे नमानियां दे मान नितानियां दे तान न्योटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शबद चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्ना दी अरदास समूह संगत ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸੁਰਤ ਵਿਸਾਰ ਭੋਲਿਆ ਹਮੇ ਸੁਰਤ ਵਿਸਾਰ ਭੋਲਿਆ ਹਮੇ ਸੁਰਤ ਵਿਸਾਰ ਹਮੇ ਮਾਰ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਹਮੇ ਮਾਰ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲੈਸਾ ਭੋਲਿਆ ਹਮੇ ਸੁਰਤ ਵਿਸਾਰ ਭੋਲਿਆ ਹਮੇ ਸੁਰਤ ਵਿਸਾਰ ਪੜ ਚਿੱਤ ਸਮਾਲ ਸੋਏ ਪਰ ਪੜ ਚਿੱਤ ਸਮਾਲ ਸੋਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿਸਾਰ ਭੋਲਿਆ ਹਮੇ ਸੁਰਤ ਵਿਸਾਰ ਹਮੇ ਮਾਰ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਹਮੇ ਮਾਰ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲੈ ਸਾਰ कर्म पेड़ शाखा हरी कर्म पेड़ शाखा हरी शाखा हरी धर्म फूल फल ज्ञान पत प्राप्त शावकणी पत प्राप्त शावकणी विसार हम मार विचार मन हम मार विचार मन गुण बिच गुण ले सा विसार कोलिया हमें सुरत विसार अखी कुदरत कन्नी वाणी अखी कुदरत कन्नी वाणी मुख आखण सचना कुदरत कन्नी वाणी मुख आखण सचनाम पत का तन पूरा हो पत का तन पूरा हो लागा सहज त्यान कोलिया हमें सुरत विसार कोलिया हमें सुरत विसार हमें मार विचार मन चार मन गुण बिच गुण ले सार विसार हरे ना सुख ही नानक हरे ना सुख ही जे गुरमुख रहे समाए जे गुरमुख रहे समाए जे गुरमुख रहे समाए ओलिया हां मैं सुरत विसार ओलिया हां मैं सुरत विसार हां मैं मार विचार मन हां मैं मार विचार मन गुण विच गुण ले सार ओलिया हां मैं सुरत विसार ओलिया हां मैं सुरत विसार ओलिया ओलिया विसार हम सुरत विसार काम क्रोध यार लोभ मोह बिन सुजाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव पंजे बुद्धे महाबली कर सच्चा ढोआ अपने चंज पाया विच दे अखड़ोआ रोग सोख सा मिट गए नित नवा निर्वाद लैण ना प्यायदा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजया नानका सोई फिर जिस ते उपजया नानका सोई फिर हो
अपने चरण जपायन विच दयो कुड़ोआ रोग सोग समिट गए नित नवा निरोआ दिन रह नाम त्याहेंदा फिर पाए ना मुआ जिस दे उपजनान का सो
आसा महला चौथा जिन मास्तिक तोर हर लिखिया तिन सतगुर मिलिया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लदा रतन पदार्थ फिर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हार मिलया जन नानक नाम आराध्या
सलोक पहला पहला नानक मेरे शरीर का एक रत्न कृतवा जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझता है सात जुग रथ तो का धर्म अगर थवा हो त्रित रथ जत का जोर अगर थवा हो द्वापर रथ तपे का सत अगर थवा हो काल जुग रथ अगन का कूड़ अगर थवा हो महला पहला
आम कह सितंबर स्वामी सच में अच्छा साथ रहे सबको सच समय वैर कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैं सूर नाय लै प्रायत जाहे नानक तो मुखंतर पाए जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जाद भया पार जात गोपी ने आया बिंद्रावण में रंग किया कल में भेद थर्मन हुआ ना खुदाई लोह पाया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर पठानी अमल किया चारे वेद हुए सचिया पढ़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदा तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु भेटो वारिया जित मिले खसम संभाले आज इनका उपदेश ज्ञान अंजनी दिया इन नेत्री जगत निहाले आ खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु हबोता विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
जित मिलिया खसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से मजा रहा सतगुरु है बोलता विरले किने विचारिया
जिन्हें ऐसा हर नाम न चेते हो से काहे जग आए राम राजे यह मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए हुण बत्ते हर नाम न बीजे हो अगे भुखा क्या खाए मन मुखा नू फिर जन्म है मन मुखा नू फिर जन्म है नानक हर पाए नानक हर पाए
सुनो पहला पहला सिमल रुख सरायरा अग दीर्घ अत मुच ओए जे अभ्यास कर जाए रसिकित फल फिके फुल बक बके कमनावे पत मिटत नीवी नानका गुंतिया आया तत् सब को निवे आपको पर को निवे न कोए तारत राजू तो लिये निवे सगोरा होए अपराधी दूड़ा निवे जो हंता मृगाए शीश वै कहिए जा
पढ़ पुस्तक संध्या वादंग सिलपोज सबगल समादंग मुख झूठ विभूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गल माला तिलक ललाटंग दो धोती वस्त्र कपाटंग जय जान सु ब्रह्म कर्म सफो कुट नेचो कर्म कहो नानक नेचो त्यावे कहो नानक नेचो त्यावे विण सतगुर बाट न पावे पौड़ी कपड़े रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਖ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪੱਛੋਂ ਤਾਵਣਾ ਪੱਛੋਂ ਤਾਵਣਾ ਪੱਛੋਂ ਤਾਵਣਾ ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਸ ਨਾਹੀ ਸਭ ਚੱਲ ਹੈ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਂਡੇ ਖਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੈ ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧੰਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਂਕਣ ਮੋਲਣ ਆਇਆ ਬੈ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕਣ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਓ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਾਇਆ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਪਾਉ ਕੱਤੀ ਐ ਬਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਹ ਬਕਰਾ ਰਿੰਦ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਐ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਐ ਤਗ ਨਾ ਟੂਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੇ ਵੱਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕੱਤੇ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਹੋ ਵਿਡਾ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀ ਜੈ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀ ਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरना जाई तोती टिका तेजा माली तान ले खाई अंतर पूजा पड़ेगते बास मित्र का पाई छोटी ले पखंडा नाम ले जाय त्रंदा महला पहला
मानस खाने करह नवाज शुरी बगायन तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद यो ना पे आवे ओइसा कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करें आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेण धोती का खाई हथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे प्रवान मलेश तान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे ना जाना देख चौका कड्डी कार उपरे आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे हो अन्न साडा पिटे तन पिटे पेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच ते आई है सुच हो वे ता सच पाए पौड़ी चित अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाए दाया पे दिवड़े आईया आपे ही कर्म कराए दा वड़ वड़ा वेदनी सिरे सिर तंदे लाए दा नुद्रपटी जेकरे सुल्ताना काह कराए दा दर मंगल पिख ना पाए दा पिख ना पाए दा पिख ना पाए दा कछु न जानो तेरी सार हो कछु न जानो तेरी सार हो कछु न जानो तेरी सार हो कछु न जानो तेरी सार तू कारगत में प्रभ दया तू कारगत मेरी प्रभ दया हाँ कछु न जानो तेरी सार हाँ कछु न जानो तेरी सार तुम बढ़दाते दे रहे तुम बढ़दाते दे रहे जी प्राण महराव रहे जी प्राण महराव सगले भोजन खान दीने सगले भोजन मोहे निर्गुण एक गुण ना जान, मोहे निर्गुण एक गुण ना जान, तू कर गत मेरी प्रभु दया, तू कर गत मेरी प्रभु दया, हाँ पशु न जानो तेरी सा, हाँ पशु न जानो तेरी सा, कछु न जानो तेरी सा, ओ कछु न जानो तेरी सार। जाप न ताप ना कर्म कीत, जाप न ताप ना कर्म कीत, आवे नाही कछु रीत, आवे नाही कछु रीत, मन में राखूं आस एक, मन में राखूं आस एक, नाम तेरे की तरों टेक, नाम तेरे की तरों टेक, तू कर गत मेरी प्रभु दया, तू कर गत मेरी प्रभु दया, हाँ कछु न जानो तेरी सा, हाँ कछु न जानो तेरी सा, हाँ कछु न जानो तेरी न जानो तेरी सार। सर्व कला प्रभ तुम परवीन, सर्व कला प्रभ तुम परवीन, अंत न पावे जले मीन, अंत न पावे जले मीन, अगम अगम ऊचे ते अगम अगम ऊचे ते ऊचे, हम थोड़े तुम बहुत ऊचे, हम थोड़े तुम बहुत ऊचे, तू कर गत मेरी प्रभु दया, तू कर गत मेरी प्रभु दया, हाँ कछु न जानो तेरी सार, हाँ कछु न जानो तेरी सार, हाँ कछु न जानो तेरी सार, हाँ कछु न जानो तेरी सार।
ਤੂੰ ਧਿਆਇਆ ਸੇ ਗਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਧਿਆਇਆ ਸੇ ਗਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਸੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਸੇ ਤਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖੀ ਸੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖੀ ਸੇ ਸੰਤ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਪਰੇ ਸੰਤ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਕਰਗਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੂੰ ਕਰਗਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਹਾਂ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੋ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਹਾਂ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੋ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੋ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਹੋ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੋ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਤੂੰ ਕਰਗਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੂੰ ਕਰਗਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਹੋ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੋ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੋ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੋ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੋ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਤੇਰੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਭੀਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤਾਨ ਹਰ ਮਾਣ ਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਿਆਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਬੀ ਜੇ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤਨੇ ਤੋਹੇ ਖੁਆਰ ਸੂਚੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਧੋਏ ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੇ ਤੁਰੇ ਭਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਠ ਮੰਡ ਮਾੜੀ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰਪ ਮੈਂ ਸਕਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ
सुथान सुहावा राम राजे गुरसिखी सुथान पालिया लै तूर मुख लावा गुरसिखा की काल थाए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा
श्लोक महला पहला जेकर सूतक मनिया सत सूतक हो गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके जिया बाजना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सूतक क्यों कर रखी है सूतक पर सोए नानक सूतक न उतरे ज्ञान उतर तोए महला पहला
मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पर त्रया पर धन रूप कनी सुतक कन पै लायत वारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे सब सुत परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है ते तो रिजक संभाहे नानक जिनी गुरमुख बुझया तिना सूतक ना है पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्डियां समिल तनदरियां जात सपाणा ता मन वसाइयां करुख मस्क हथ तर विचों मार कड्डियां बुरियां सह तुठे नौंद पाइयां गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवे पूरा सतगुरु भुख जाए लह मेरी गुरसिखा की भुख सब गई तिन पिछे होर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बीजिया नानक हर पुन बीजिया फिर तोट ना आवे हर पुन केरी
सुनो पहला सुचा आप हो सुचे बैठाए सुचा अग रखियो कोई ना पिट्यो जाए सुचा हो के जे व्या लगा पण सलोक तो हथी जाई सटिया किस लगा दोक अन्न देवता पानी देवता बसंतर देवता लून पंजवा पाया खिरत ता हुआ पाक पवित पापी सोतन गड़या थुका पया तित जित मुख नाम न उचरे बिना वे रस खाए नानक ए वे जानिए तित मुख थुका पाए महला पहला
भंड जमी है भंड निमी है भंड मंगण भी आहो भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राहो भंड मूआ भंड पाली है भंड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान भंडो ही भंड उपजे भंडे वाज ना कोए नानक भंडे बाहर एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है भागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको अख अपना जिस ना ही सोचुन कढ़िए किता आपो अपना आपे ही लेखा संडिए जरणा नाही एत जग ताका इतगार बहंडिए मंगा किसना आखिए पढ़ अखर एहो बुझिए मूर्खे नाल ना लुजिए
सबको आखे अपना जिस ना ही सोचन कढ़िए किताब अपना आप ही लेखा संडिए जरणा नाही एत जग ताका इतगार बहंडिए
गुरसिख मन बधाइया जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राज कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर दरगे गुरसिख पहनाइया जिन मेरा सतगुर तुठा जन नानक हर हर होया नानक हर हर होया हर हर मन बुठा हर मन बुठा
सलो महला पहला नानक फिक्के बोले तन मन फिक्का होए फिक्को फिक्का सदी है फिक्के फिक्की जोए फिक्का दरगे सटी है मोथुका फिक्के पाए फिका मूर्ख आखिए पाणा लह सजाए महला दूजा
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार तिनने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नहीं किसे के बाज सचे नाए दरबाट ऊपर खर्च मंगा जबे देता काए दीवाने को कलम का हम आत्मा डर ले लेखा पीड़ छुटे ले लेखा पीड़ नानका ज्यो तेल पौड़ी आपे ही करना पियो कल आपे ही ते तारिए देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो बिसारी है अपने हथी अपना अपने हथी अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी है प्रभ मिल बे को प्रीत मन ला प्रभ मिल बे को प्रीत मन लगे मन अर्प पाए लगो करो बेनती पाए लगो मोहे करो बेनती को संत मिले बड़ पागी संत मिले बड़ बागी प्रभ मिलबे को प्रीत मन लगे प्रभ मिलबे को प्रीत मन लगे मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी मन की मत मोहे सगल त्यागी जो प्रभ की हर कथा सुनाए जो प्रभ की हर कथा सुनाए अन दिन फिरो तिस पिछे वैरागी अन दिन फिरो तिस पिछे बैरागी प्रभ मिलबे को प्रीत मन लगी प्रभ मिलबे को प्रीत मन लगी पूर्व कर अंकुर जब प्रगटे पेटे पुरख रसक बैरागी पेटे पुरख रसक बैरागी पेटे पुरख रसक बैरागी मिटे अंधेर मिलत हर नानक मिटे अंधेर मिलत हर नानक जन जन्म की सोई जागी जन्म जन्म की सोई जागी प्रभ मिलबे को प्रीत मन लगी प्रभ मिलबे को प्रीत मन लगे पाए लगो मोहे करो बेनती पाए लगो मोहे करो को संत मिले बड़ पागी को संत मिले बड़ पागी प्रभ मिलबे को प्रीत मन लगी प्रभ मिलबे को प्रीत मन लगी प्रीत मन लगी प्रीत मन लगी
ਲਾਗੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਵੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਂਢੀਏ ਸਦੀ ਰੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ਼ਕੇ ਹੋਣਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸੇ ਵਿਅਸ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੂਲਾ ਕਿਚੈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵੇਹਾਂ ਪਾਸਾ ਕਾਲੀਐ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ ਉੱਪਰ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨਾਂ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਹੋਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾਂ ਸੁਖ ਸਭ ਹੋਏ ਜਿਨਾਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਬਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਣ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੁਹਕਾ ਖਿਆਵਾ ਉਹ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੈ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸੋਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਾਓ ਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾਥੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਣ ਅਗਲੇ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇਦੂ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਬਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਵਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੈ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਤਿਸਨੋ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਇਐ ਨਾਨਕ ਸਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜਿਸੇ ਤੇ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਤੁਮ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਰਵਾਰ ਅਪਰਾਏ ਸਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਅਪਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਝਿੰਕਿਆ ਫਿਰ ਤਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਬੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰਣਾ ਕਿਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਉ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛੁਡਾਇਆ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਆ ਨੇ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਇਐ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਣ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਪੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਰੇ ਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੇ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੇ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਹਿਰ ਜਾਹਿਰ ਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਮੇਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾ ਨਾ ਕੱਚ ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਕਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਲਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਸੁਣ ਲਿੱਤੇ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵਾ ਦੂਸਰ ਲਵਨ ਲਵ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬੋ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ।
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੇ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੇ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।